Apple v 2022 díl první. Jan Pražák. Rok 2022 utekl jako voda. Rok, který se zapíše do historie uvolňováním pandemických omezení, po kterém následovala rovnou válka na Ukrajině. Také to byl rok, kdy technologickým gigantům postupně došlo, že si v době lockdownu nahrabali více než běžně. Teď to bude jen na nich a jejich inovacích, jak přitáhnou zákazníky. Přemýšleli jste vůbec nad tím, kolik novinek se k nám letos dostalo? Nejen od kalifornské firmy, ale obecně. Objevila se řada novinek díky rozšíření neuronové sítě v podobě ChatGPT, která nadále ohromuje lidi po celém světě. Větší rozšíření sítí 5G po světě, nasazování robotů, které připomínají čím dál více lidi, nebo to, že skoro každé druhé auto jezdí na elektřinu. Jak si ale počínal Apple? Apple nadále pokračoval se svojí expanzí vlastního čipu místo dřívější spolupráce s Intelem. Na jednu stranu je společně s AMD hlavním hráčem v tomto odvětví, na druhou se mu nepovedlo splnit nastavené cíle. To proto, že do 2 let nedokázal kompletně převést všechny produkty s Intelem na vlastní čip M1 a jeho další nebo novější variace. Ve skládačce tak stále chybí Mac Pro, který by svým výkonem měl konkurenci navždy zadupat do země. Nicméně s celosvětovým výpadkem čipů a dalších součástek se není čemu divit. Vždyť i PlayStation 5 je v dostatečných skladových zásobách teprve od ledna 2023. Apple sice často umí skoro zázraky, co se týče výrobního a distribučního řetězce, ale tohle bylo i nad jeho síly. V březnu tak Apple ukázal nový Mac Studio, malou krabičku, která je se svým výkonem dostatečná pro jakékoliv menší opravdové studio. Ať už na poli střihu hudby, videa nebo grafických návrhů. Chip M1 navíc dostal přídomky Max a Ultra, a tak bylo jasné, že Apple bude M1čky pájet k sobě. I když se vzhledově jedná o 2 Macy Mini položené na sebe, výkonem se nedají srovnat. Ti, kteří čekali na nový iMac s větším displejem, měli prozatím smůlu. Ke studiu si však mohli pořídit studio display, který především v oblasti odlesků, po instalaci příplatkové nanovrstvy, překonává všechny monitory, které Apple kdy vyrobil. Kromě něj se na dvojité VDC 2022 dostalo i na přenosné počítače. Po 13 letech je tu redesign MacBooku Air. Sice má nadále celohliníkové tělo, ale porty a celkový vzhled jej posouvají na vyšší úroveň. Mimochodem je k mání s druhou generací čipu M, stejně tak dostal nový čip i MacBook Pro. MacBook Air také ladí s modely Pro z minulého roku, protože má v displeji stejný výřez notch, na který jsme zvyklí z posledních iPhoneů. Celkově se Apple pochlapil. O redesignu MacBooku Air se mluvilo dlouho a stále se v kuloárech spekuluje o větší variantě. Zatím se tak nestalo, ale když pomineme věčně otlapkanou, temně inkoustovou variantu, tak s novou variantou Apple uhodil hřebíček na hlavičku. Za chybějící Mac Pro bych mu přece jen letos ubral aspoň bod dolů v celkovém hodnocení, ale s vědomím, že to nebylo čistě jeho vinou. Jo, a z pohledu systému. Všimli jste si na Ventuře něčeho, co by bylo jinak kromě jiného dynamického wallpaperu, čísla v informacích, překopaného nastavení a aplikací počasí a hodiny? O Stage Manageru vůbec nemluvím, protože jsem ho na Macu spustil snad jen ve chvíli, kdy jsem jej testoval. Dejme tomu, že si zaslouží jedna, za úvodní část, ale kvůli softwaru to zaokrouhlíme na čistou 2. Co říkáte? Kategorie, která zajímá nejvíce fanoušků. Tahák Apple, který v lednu 2023 oslavil 16 let od svého uvedení na trh. Také je to stále největší zdroj příjmů americké společnosti. Jaro odstartoval iPhone se ve své 3. generaci. Za sebe musím říct, že už po tolika letech Face ID působí v nabídce trochu zastarale. Rozumím tomu, že jako budgetový telefon si najde mnoho uživatelů zvyklých na tradiční ovládání. Dokázal bych i pochopit, že podpora 5G nebo vylepšený foťák a baterie lehce na úrovni 12 mini jej může udržet v nabídce. ale z pohledu uživatele iPhoneu mini musím říct, že pokud chcete udržet náklady dole, tak se mini vždy vyplatí víc. Baterií, ovládáním, fotoaparátem a tím nejvtipnějším benefitem iPhoneu mini větším displejem. A navíc nemá kolem přední části nevzhledný černý plast. Abych Apple ale jen nehaněl, v září si své body nahnal u těch dražších modelů. Základní iPhone 14 bych možná přeskočil, protože rozdíl ve fotoaparátech je minimální, satelitní spojení v ČR nefunguje a ve výsledku si tak oproti iPhoneu 13 meziročně připlatíte, z důvodu kurzu eura a dolaru, jen za jinou barvu a detekci autonehody. A že se model iPhone 14 Plus prodává podobně špatně jako verze mini, se není čemu divit. iPhone mini měl od začátku špatně nastavenou cenovou politiku. Vůči většímu bratrovi byl prostě moc drahý. Plus je na tom stejně, i když v porovnání s nejvyšší řadou Pro, když si totiž zákazník vybírá mezi cenou 29 990 českých korun za iPhone 14 Plus a 33 490 českých korun za iPhone 14 Pro, často si prostě doplatí tento rozdíl, protože dostává o level vyšší technologii. Možná proto po začátku roku začíná Apple uvažovat o větší separaci cen mezi základní řadou a řadou Pro u modelového čísla 15 na podzim 2023. Naproti tomu dva nejdražší modely v nabídce letos dostali zajímavý upgrade. Kromě neskutečně nabušeného fotoaparátu se 48 megapixely se Apple v temně fialové zaměřil na nový způsob ovládání iPhoneu. Dvojnásobně jasný displej vás i na slunci pohltí ještě více díky, do češtiny nepřekládaném, Dynamic Islandu. Podle mě ten moment, kdy Apple opět ukázal konkurenci, jak na to. Místo kritiky, že máme už několik let po sobě výřez v displeji na detekci obličeje a bezduchého kopírování zavedených značek s průstřely v obrazovce, šel Apple cestou přiznání technologie. Navíc ji vylepšil tím, že tato malá součást displeje se dá ovládat a uživateli přináší další rozměr používání. Je vždy zajímavé, že dle ukázaných softwarových novinek na WWDC můžete přibližně předpokládat, co na nás Apple chystá v září. Letos to nikdo nečekal a Apple tak opět ukázal, v čem je výjimečný, i když také stále výjimečný s konektorem Lightning u každého nového telefonu. V celé kategorii bych snad jen zatlačil slzu, protože jsem ke konci roku vyměnil iPhone 13 mini za 13 Pro a přiznávám, že se možná k verzi mini v budoucnu opět vrátím. Sice každý model má své výhody a nevýhody, ale menší telefon, který se dá ovládat jednou rukou, je něco, co Apple opět v nabídce chybí, po doprodání skladových zásob. Možná se Apple v budoucnu vrátí k jinému rozměru, prosím, ať je to 5, 8, nebo bude verze mini a plus točit. Na straně softwaru se přiznám, že iOS 16 nevnímám zase jako tak velký skok. Nejvíc ho poznám v několika zastávkách při cestování s mapami od Apple a novými widgety na zamčené obrazovce. Co jiného vy osobně používáte denně? Zrušení odeslané zprávy? Její editaci? Nebo upravený režim soustředění? Nebo sdílení fotografií s rodinou, které se započítávají do iCloud úložiště organizátora Alba. Za sebe tedy říkám, taková hezká dvojka. Jsou oblasti, které může zlepšit a snad tomu tak bude v tomto roce. Tato kategorie se mi letos hodnotí asi nejhůře. A to proto, že bych měl do hodnocení zahrnout jak představené produkty, tak software, který jej pohání. Když to ale vezmeme po pořadě, máme tady nový iPad Air 5. generace, který na sebe nejvíce upoutal pozornost tím, že obsahuje čip M1, který do té doby měla pouze nejvyšší řada Pro. To byl od Apple skvělý tah, protože mnoho zákazníků kupuje iPad na delší období a chtěli mít vysoký výkon. Takže pokud ožerí skenování obličeje a naopak mají rádi barvy, budou spokojeni. Naopak říjnové představení iPadu 10. generace a iPadu Pro s M2 zase tak pochválně nevnímám. Když vezmu řadu Pro, tak kromě čipu a poletování s Apple Pencil nad displejem jako zabijáka předcházející generace moc nevnímám. Myslím si, že mnoho majitelů meziročního upgradeu vlastně ani rozdíly nepozná. A pak je tu ten nešťastný iPad s desítkou. Ovšem ne s desítkou v hodnocení. Spíš tak s trojkou. Podívejte, já tomu rozumím. Apple potřeboval něco, čím nadchne všechny, kteří stále používají, nebo do škol a firem kupují základní iPad. Chtěl sjednotit nabídku, ale současně nemohl přijít s iPadem, který bude konkurovat Airu nebo řadě Pro. Potřeboval někde ušetřit a přesunout kameru na delší stranu tabletu si prostě vyžadovalo nějaké oběti. Hodně jsme toho k tomuto tématu napovídali na Twitteru v den představení s kolegou Honzou Březinou. V logice problém nevidím. V čem vidím problém, je způsob komunikování benefitů tabletu. A také nepochopení ze strany uživatelů, kteří natrefí na nedostatečně informovaného prodejce. U tohoto iPadu je tolik ale, že bych jej pro jistotu nedoporučil nikomu ze svých známých. Leda, že by nikdy nechtěl používat Apple Pencil, klávesnici si často může položit na stůl místo na klín, která mimochodem je už za hranou, co klávesnice může stát, a často se účastní videokonferencí. No a pak je tu ten nepochopený a nedotažený stage manager. Když funguje, není to zlé. Jenže těch chvil je tak málo, že jej vlastně dobrovolně přestanete používat. Kdyby raději Apple donutil vývojáře aplikací, aby každá aplikace fungovala v celoobrazovkovém režimu a já tak nemusel na předplacenou Premiere League koukat ve čtverci s nevkusnými okraji. Uvědomuju si, že je to chyba vývojářů a někteří na tom zapracovali, ale i tak mě to pokaždé pobaví. Až k pláči samozřejmě. Tak hlavně, že máme Stage Manager. Co naopak potěšilo, je konečně aplikace Počasí na iPadu. Tady můžeme oslavovat, i když po cestě pozbíráme pozůstalé fanoušky zařízlé aplikace Dark Sky. Nebo nadšence do občas fungující aplikace Freeform, která vyšla ke konci roku. Tady můžeme hodnotit upřímnou známkou třetí. Na větší posun si budeme muset počkat o rok déle. Mezitím se můžete těšit na druhý díl, který bude již tradičně hodnotit zbytek nabídky od Apple Watch po služby, které se stále více rozrůstají v portfoliu Apple.